Expresso.
مواصلين في برنامجكم اكسبريسو هوني في ربط مباشر من اي واي تاور اليوم بمناسبه الاطلاق الرسمي للتقرير او المقياس السنوي لاي واي سي ان باغوميتر يخرج كل عام. حاضر معنا الان كما انونسي من قبليك اسوسي في اي واي اسوسي اي واي السيد منير غزالي باش تدخلوا معاه في التفاصيل اللي تحكوا بنا الان تقاوموا لي بلاي حوارنا قبليك مع لو سي او اي واي تونس السيد نودي الحاجي اللي حكينا عليه على فوالا الاسئله الكل على الباغوميتر شنو هو من وقتاش يعملوا فيه علاش يعملوا فيه شنو هو الاهداف شنو هو من شنو متكون ودخلنا حتى في الملامح الكبيره للنتائج قراءته هو كشيف دونتربريز في التقرير بما انه اطلع عليه دونك سو كي فا نو بيرميتر مع سيموني غازي باش ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع بالارقام ومخرجات المقياس في دورته التاسعه كمان معناتها سي لا نوفيام اديسيون هذايا سيموني مرحبا بك مرحبا بنا في اي واي تاور.
مرحبا بك سي وسيم ميرسي بوكو مرحبا بالمستمعين نتاع اكسبريس اف ام
والمشاهدين اللي تفرجوا فينا سي منير غزالي ندخلوا معاك في التقرير هذا ثلاثه مكونات كبيره البلاد ماشي ان بو لي بيرسبكتيف تاع الاقتصاد المؤسسه من داخل شنو احوالها والفوكس كما كل عام صناعه التحول الايكولوجي خلينا نبداو باللي بيرسبكتيف تاع الاقتصاد بصفه عامه في البلاد
الوغ والله احنا معناتها quand on a collecté les résultats, ouais. quand on a commencé à faire les analyses, Hassina, il y a un certain regain d'optimisme qui s'est passé les chefs d'entreprise. Alors, Hassina, ce regain d'optimisme, il est léger, hein, je vais nuancer, il est assez léger, mais il est généralisé. Quand on leur pose la question par rapport à la situation politique de l'Ioma, quand on leur pose la question par rapport à la conjoncture économique de l'Ioma, quand on leur pose la question par rapport à la situation interne des entreprises internes, supply chain, les liquidités, l'évolution du chiffre d'affaires interne, on sent l'appréciation interne, elle est légèrement vers le positif. Par rapport à quoi? Par rapport à l'année 2021. L'année 2021, c'est une année de toutes les crises dans le blé. On avait le Covid, ou politiquement, le blé a politiquement. Voilà. Donc, par rapport à l'année 2021, l'année de référence, il y a un regain d'optimisme qui est généralisé, léger, mais il est généralisé, maujoud à tous les niveaux. Encore une fois, donc quand on leur demande comment est-ce que vous appréciez la situation politique, on voit que le nombre de personnes, de répondants qui disent elle est positive, ou elle est plutôt positive, par rapport à l'année
2020.
Ou quand on, pour la même question, ceux qui évaluent la situation politique comme étant mauvaise ou la plutôt mauvaise, avec un pourcentage interne. Donc, on sent les femmes un regain d'optimisme par rapport à la morale des chefs d'entreprise et l'humain fi Tunis.
باه هذا بالنسبه لل شنو اخر في الجزء الاول بعض الارقام معناتها
باه بعد تعداو معاهم الكونجكتور ايكونوميك تعداو معاهم الكونجكتور ايكونوميك اي سوسيال زاد كيف كيف لابريسياسيون تاعهم الي بلو ريلاتيف الي بلو نيونسي على خاطر اون سون كو 2023 ايت اون اني كي اي ديفيسيل دونك فما اون ليجير اميليوراسيون سوف كو الي با واحد الي با اوسي امبورطونت et aussi saillante que pour le climat politique. Oui, nous avons un optimisme qui est exprimé de façon marquée, plus marquée, c'est les anticipations terrestres. Comment est-ce que vous pensez que la situation économique, la situation sociale, la situation politique va évoluer? On trouve que les anticipations termes vont vers le positif. Demain, le pourcentage dans les personnes qui vont choisir une évolution positive, ou la très positive, ou la stabilité, il est beaucoup plus important. في هذا الكل فما ان بوان دانتيروغاسيون نحسوا اللي لي شيف دونتربريز عندهم ان بوان دانتيروغاسيون اللي هو بارابور او سياسه العامه نتاع البلاد بارابور او بوليتيك بوبليك تاع البلاد وقت اللي نقولوا بوليتيك بوبليك تاع البلاد notamment par rapport à ce qui va se passer avec, par exemple, l'FMI. Est-ce qu'on va avoir un accord ? On ne va pas avoir un accord avec l'FMI.
Sous El Trahto, il y a
les verbatim. Les verbatim, les gens posent cette question-là. Comment est-ce qu'on va financer le budget 2024 et les engagements extérieurs نتاع البلاد على خاطر هذا عنده بيان سور تداعيات على البيدجي نتاع دو ليتا وقت اللي نقولوا البيدجي نتاع ليتا سي لي ديبونس لي ديكاسمون كي فون تورني كي فون فونكسيوني فوالا ليكونومي تونيزيان اللي زاد حاسينه السنه بوكو موان اللي هو خرج بوكو موان بارابور زاني بريسيدونت بريسيون انفلاسيونيست لي شيف دونتربريز حسوا فيها بالكدا كما تعرفوا احنا في فيفريي 2023 الانفلاسيون خلطت 10.4 qui est un taux historique. Je pense depuis les années 90, on n'a jamais atteint ce taux-là. Depuis février 2023, on a fait une baisse graduelle. Je pense les chiffres le mois de juin dernièrement, on est aux alentours de 9.3-9.4. Donc, il y a une baisse. Mais la pression inflationniste est là. Donc, les préoccupations dans les chefs d'entreprise. Et c'est là où nous coule. Et les informations à faire au jour en termes de CSTAM en termes de bled. Est-ce qu'on va continuer à faire un effort ou on va accélérer les efforts pour contenir l'inflation à l'aide voilà. L'autre point, les charges, les hauts à Kika, ma charge barche à les éditions précédentes, Zeda, charge pro SNE, c'est la pression fiscale. La pression fiscale, les chefs d'entreprise SNE, en 2023, ils ont senti une pression fiscale et les couettes. Voilà.
أو خاطر فوالا خاطر ممكن سامعين حاجات أو
لا هما بارابور على الاكتويل بارابور على 2023 جو بونس لي ميزور اللي تخذاو في الوات فينونس نتاع 2023 جو بونس اون يو ان امباكت فما ان امباكت ديريكت اللي باغ اكزومبل يا دي كيما بور لي بروفيسيون ليبرال كي سون باسي من تي في ا 2013 من 13% à 19% فما الكونتريبيسيون سوسيال سوليدير هذيك كيف كيف لا كونو اون سارتين اوغمونتاسيون Peut-être faire un effet un peu plus indirect, l'impôt sur la fortune immobilière. Peut-être psychologiquement, c'est un impôt lié, donc, voilà, qui a été promulgué donc, cette année. Voilà. Donc je pense que les chefs d'entreprise, ils sont une pression fiscale. La dernière peut-être catégorie, on continue à réduire finalement le nombre d'entreprises, les catégories d'entreprises qui bénéficient de l'impôt sur la société de 10%, et voilà, 15%, okay, pour, par exemple pour l'enseignement privé, pour tout ce qui est clinique, tout ce qui est activité dans le domaine de santé, kif-kif. Voilà. Et dès le coup, je pense que les chefs d'entreprise ont senti une certaine pression fiscale,
بالنسبه لل معناتها عندي تقريبا هو تقرير طويل معناتها من بعد دايور زالي البوبلي سيغتينمون نجم احنا زادك بارتنير فوالا كتيب معناتها فوالا مي فما ملخص معناتها من الاول بالنسبه هذا غروسو مادو بالنسبه للوضع السياسي الاقتصادي الوضع السياسي واول سؤال معناتها يجي شوي برك متفائلين بالوضع السياسي
لابريسيسيون تاعهم اللي خير من 2021
اي ولكن شويه برك هذا اللي بديت بيه
وبور معناتها لامليوراسيون معناتها نقولوا لهم كومون اسكو فوز انتيسيبي معناتها كومون فا ايفولوي لا سيتياسيون بوليتيك في البلاد نشوفوا اللي لو نومبر دو بيرسون كي ريبوند يقول لك فا ساميليوري فورتمون ولا ساميليوري ليجيرمون يل باس من 22% à donc 31%.
D'accord.
Donc, quand même. 22-31%, c'est une augmentation qui est importante.
Mais, بالنسبة للوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي خلينا نتعداو للوضعية داخل المؤسسة ولكن قبل كان فوالا فماش خاطر هم برشا رقاب تبارك فماش حاجة أخرى غوتونيغ في الجانب الاقتصادي والاجتماعي
أنا جو بونس معناتها أونكور أون فوا معناتها أون سون أن فون دوبتيميزم qui est général mais qui est léger où les je pense réveille les hommes d'amour acteurs بدي بوليتيك بوبليك اللي هما واضحين واللي يخليو لي شيف دونتربريز يخليو لي انفستيسور ينجموا يزافونس فيغ فيغ لافنيغ. فوالا
واضح. باهي فما موضوع بلي موضوع مثال جان كلاندوي موضوع الموارد البشريه معناتها طرحتوا انتم السؤال هوني نعرفوا فم برشا ديما نحكيو موضوع في دي كومبيتونس والمؤسسات معناتها المعرفات. نحضرت في ندوه سمعت افكار غريبه شويه ممكن ولكن تقول ما حسب الجمره كاللي يعفس عليها معناتها مؤسسات يخموا على تلمون يسون توشي بك لا فيت دي كومبيتونس معناتها وصل لي يخمم يقول لك لازم نلقاو حلول من نوع بالاوتوريزاسيون ممكن تظهر فهمت تظهر غريبه من بعد تقول عبد يوسف يقول لك ممكن فوالا خاطر المؤسسه قاعده تتمس في لو بيان لو بلو بريسيو العباد اللي تخدم وقاعده تنمي فيك المؤسسه هذيك خدمه للمجتمع معناتها فوالا المساله هذه شنو نقول لكم؟
الوغ نسالوها دونك احنا اون بوز سيت كيستيون لا بارابور ا سيتياسيون انترن دو لونتربريز دونك اون بوز لا كيستيون par rapport à l'évolution de l'activité commerciale de l'entreprise, par rapport à l'évolution de la supply chain, par rapport à la liquidité ou par rapport au mawarid al-bashariya. Alors, entre ces quatre éléments, le mawarid al-bashariya, c'est la catégorie où l'appréciation par les chefs d'entreprise, elle est la moins bonne. Finalement, il trouve que la situation actuelle, elle aurait très défavorable. Ils sont en train.
Ça m'a dit de façon directe. Je disais que le citoyen a fait une transition entre le mouassa. On parle de situation interne dans le mouassa.
Donc, ils sentent que la situation elle est défavorable. Ou acteur secteur, c'est pas une surprise. Au secteur tactique. Quand on analyse les résultats, on a un découpage qui est sectoriel. Bien sûr. Le secteur d'appartenance interne. Mais bien sûr, les réponses, elles sont anonymes.
Donc,
Donc, on fait un zoom sectoriel, secteur tactique, c'est un secteur qui est les départs, en fait, et notamment les départs à l'étranger. Un taux de turnover les ressources humaines qui est de 30%, 35%, 40%. Donc, il y a déjà 30% à 40% de l'effectif. Mais il y a une croissance. Pour faire de la croissance, tu dois aller chercher 20 ou 30% supplémentaires. Donc, ça fait un très, très, très gros effort pour des PME tunisiennes. Voilà. Ou la chica hadaya ma'anta chouf tant que la situation ma'anta nta le bled la situation économique la situation politique ma wadhahtach je pense elle le ce niveau là ma'anta nta rotation ta départ à l'étranger chouf qada ali wilzem chef d'entreprise il faut qu'il s'adapte à cette situation là ma'anta il y a des dispositifs il y a des modèles opératoires qui lui permettent d'atténuer un peu l'impact.
نمشيو فصل قصير كي تسمح سيمولي غازي وخلنا نرجعو نحكيو على الانشطه نتاعهم باش يقولوا لكم على الانشطه نتاعهم كيفاش يشوفوا التطور نتاع رقم المعاملات نتاعهم التطور نتاع البزنس معناتها نتاعهم المؤسسات وارقام اخرى. نذكروا احنا موجودين برنامجكم اكسبريسو في اي واي تاو نحكيو على بريميس دون ريبريز نقطه استفهام سؤال طرحته اي واي في المقياس نتاعها التاسع لسنه 2023 دونك عنده 9 سنين فاصل راجعين هوني على تفاصيل دراسة. نقول لكم من توا دايوغ سي امبوسيبل احنا باش نجموا ممكن نعرفوا الارقام الكل معناتها توا لكن ساتون بيان لانه بداية من 9:30 تنجموا تتبعوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لإي واي معناتها تلقاهم عاش في لينكدين ولا نعطيكم بعد اكثر تفاصيل باش نجموا تتبعوا في اللايف التقديم تاع كل الارقام. باش يقوم بهذا سيموني الغزالي وفما معاه زملاء اخرين
عنده في بيبليك
بيان سور باش يكون بيبليك بيان ايفيدامون احنا اكسبريس اف ام تنجموا ننشروه هذاك في عقلكم تقراوه لكن كنت تحب تتبعوا الكل بعد ما يوفى برنامج اكسبريسو يصير للتاق الرسمي بالتفاصيل كل الارقام باش يقدمهم سيموني الغزالي راجي اكسبريسو. مواصلين في برنامجكم اكسبريسو هوني في ربط مباشر من اي واي تاور باش نحكيو على بعد شويه من بين الارقام اللي باش نرجعوا عليها ارقام الاستثمار المؤسسات ناويين يستثمروا مش ناويين يستثمروا عندهم انفس باش يستثمروا. ايضا برشا مواضيع اخرى باش نحكيوا عليها بعد شويه. فريمون ان باغاتي، مازلنا مواصلين نكتشفوا في اهم ممكن الارقام. ديما نقول فما المهم والاهم، معناتها مانيش لازم نرجع اليوم كل، دونك نختاروا في البعض منها. سيموني الغزالي شادوا لك تحيه، مرحبا بك اسوسي اي واي. سيموني الغزالي، الانشطه نتاعهم كيفاش يشوفوا، كيفاش باش يطوروا الانشطه نتاعهم، كيفاش يشوفوا البزنس نتاعهم في العام الجاي، كيف يشوفوا رقم المعاملات نتاعهم. فوالا اعطيني قراءه.
دونك لاكتيفيتي كوميرسيال دو لونتربريز، احنا اون بوز لا كيستيون كومون كاليفيي فو ليفولوشن دو فوتر اكتيفيتي، شيفر دافير نتاعك انتر دونك 2021 اي 2022. L'HNE, en fait, c'est peut-être là où les chefs d'entreprise ont été très, comment dire, très clairs en termes de leur appréciation. Et on est passé une appréciation positive, une amélioration de 26% à plus de 50%, exactement à 57%. Qui ont connu une évolution positive dans le chiffre d'affaires interne, et ils estiment qu'il y a eu une nette amélioration pour leur entreprise. C'est une excellente nouvelle. L'entreprise, quand le chiffre d'affaires interne il est en augmentation, ça veut dire que femme a de la croissance, ça veut dire qu'a priori, je peux créer de la valeur, je peux avoir amélioré la capacité de financement interne. Voilà. On pose également la question par rapport à l'évolution de la supply chain de l'entreprise. Il y a 2021-2022, il y a eu beaucoup de perturbations sur les activités d'approvisionnement dans les entreprises, à la mire, en local, c'est un peu l'impact de la crise Covid. L'entreprise tunisienne, elle commence à dépasser cette période de perturbation, et que fin 2022, ils sont arrivés à rétablir finalement la stabilité de la supply chain, de l'activité d'approvisionnement. Kif-kif, on pose la question par rapport à liquidité, la trésorerie de l'entreprise. On a un problème, c'est la trésorerie. Allez, c'est que l'État, donc pour financer le budget interne, il est en train de beaucoup ponctionner le marché local, et donc il crée avec l'effet avec finalement il absorbe les liquidités et il en reste beaucoup moins pour les entreprises et notamment pour la PME. On voit que Zadakif-Kif, on note une amélioration. Les chefs d'entreprise, ils sont passés à peu près 16% en amélioration, en nette amélioration, à finalement 27%. Voilà. Donc, il y a une nette amélioration en termes de situation de liquidité Zadakif-Kif. Mais encore une fois, pour nuancer, on est quand même dans un niveau général d'appréciation. Il y aura assez négatif. La proportion de chefs d'entreprise qui sont en train de connaître une amélioration, elle est en train d'augmenter.
Mais
on est dans un climat qui n'est pas extraordinaire.
D'ailleurs, qui te سألوهم شنو هو l'impact معناتها شفتها quelque part في التقرير، تسألوهم شنو هما الحاجات اللي أثروا que soit بالبي ولا بالخايب، معناتها دو مانيير بوزيتيف ou نيجاتيف، معناتها يقول لك لا كونجونكتور لا سيتياسيون، معناتها 31% يقولوا لكم هكا دو ميموار، معناتها لا كونجونكتور معناتها.
هما فما دو زيليمون احنا كون ريغارد تري بري، دو انديكاتور في البارومتر كون ريغارد تري بري. C'est premièrement l'intention d'investissement du chef d'entreprise. On pose.
C'est un indicateur.
L'intention acte d'investissement. L'investissement. C'est beaucoup améliorée. Donc on passe. من 24% à 31%.
كي تقول ديما نقارنوا راهو يلتحقوا بنا الان في البارومتر واي نقارنوا بالاديسيون اللي قبل
معناتها
خاطر فما اسئله ديما نقاوهم معناتها فما حاجات تبدل اون فونكسيون سورتو لو فوكس اللي جايين وبعد شويه ولكن فوالا
دونك لانتونسيون دانفستيسمون اون باس ا 31% كي اون لانتونسيون دوغمونتي لور انفستيسمون في تونس خاطر اون بوز لا كيستيون في تونس اي دونك سا سي امبورطون من بعد راه نعرفوا فما انتونسيون دانفستيسمون بعد فما لا ديكلاراسيون دانفستيسمون هذيك اللي تصير في لابي وقت اللي يل باس معناتها لا 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 دو كونكريتيزاسيون ومن بعد لاكت ريالمون دانفستيسمون معناتها او لونسمون داكتيفيتي. L'API, il y a quelques années, elle a publié une étude intéressante entre les déclarations d'investissement et les GOA, oui. Des entreprises. Oui, GOA, oui, sont les déclarations,
mais je n'ai rien.
Les déclarations d'investissement, c'est l'API, pour bénéficier des avantages, des incitations fiscales qu'elle est. Et l'investissement réel,
réel
ça, il y a une perte de plus de 50%.
50%.
احنا تو مانيش قاعدين نحكيو على ديكلاراسيون انفستيسمون نحكيو على نوايا فوالا اي دونك جو بونس باش النوايا هذوما ايل سو تخادويز فينالمون اون اكت دانفستيسمون جو بونس كيف كيف نعاودو نرجعو للحكايه لازم دي بوليتيك بوبليك اللي هما واضحين الحقيقه اي كي انسيت ا لانفستيسمون ويلزم اون ستابيليتي بوليتيك في البلاد اللي زاد كي انكوراج لو شيف دونتربريز ا سو بروجيتي
دونك هذا بالنسبه للنوايا الاستثمار شي حاجه اخرى تغزوها
الور لوتر انديكاتور اون بوز لا كيستيون عليها نقولوا لهم معناتها ا كيل اوريزون دو تان vous estimez que la survie ou la, la continuité de votre activité est menacée.
Voilà. معناتها انا على انا مدى تشوف اللي الديمومه نتاع المؤسسه نتاعك تنجم تكون في خطر او تكون مهدده.
يعطيك صح. السؤال هذا il est très important خاطر يعطي معناتها
سؤال مافيا
لو مورال معناها نتاع
وعندي ليك سؤال اخر بعد خاطر انا لفت انتباهي في نفس الروجيستر. ايش يقولوا لكم؟ يعطي
دونك الوحيد. دونك فما نغزرو بريسيزيمون لي شيفر نتاع اللي يقول لك لاكتيفيتي مون اكتيفيتي اي مناسي دون ان هوريزون كي انفيريور ا 2 ans معناتها اون بارل دو 24 موا اللي هو سي لو فيتور ايميديا فينالمون اون فوا كو سي شيفر لا سون ان تران دو بيسي معناتها لو سنتيمون هذاك نتاع ريسك à la continuité de l'entreprise il est en train de baisser. Je suis en train de chercher les le chiffre exact. Attends, on va le lire.
Parce que sinon, attends,
voilà, attends. Donc, on est passé de 63%. C'est un estime de l'immédiat. اللي
يشوف اللي مهدد العام
نتاع المؤسسه نتاعو مهدد بالخطر
على عامين.
قبل بعامين فهمت كيفاش لو 63% هذايا اللي باسي على 54%
54%
دونك فما اون بيس
دونك القاو لوجيك تاع التفاعل لقيناها ان بو بلوتو باهي
فوالا دونك هذوما سي دو انديكاتور اللي كي سون تري واحد معناتها اون تروف احنا تري بريسي ايل ريفليت تري بيان لو مورال ولي بريوكوباسيون تاع
لي جامي 203 خلينا نزيدك واحد من الاسئله انا عجبني معناتها سالتوهم على شنو هي التوندونس اللي يشوفوها معناتها بالنسبه للوضعيه الداخليه للمؤسسه في العام الجاي دونك هوني تقريبا 50-50 نلقاو 50-50 شنو اشتر غري واشتر اصفر وغونجي والاخر غري وكحل دونك نلقاو هوني اون فورت باس اون باس وستابل شويه برك اون فورت باس دونك سيتي سورتو عامني ولسنا 0% معناتها فورت باس 0% معناتها 14% يقولوا اون باس 51% يقولوا ستابل اقل من عمناول واقل من ولد عمناول اللي يقولوا اون اميليوراسيون والا اون فورت اميليوراسيون دونك هوني ما يشوفوش باغ كونت كي انتيريسون علاش حبيت نحكي في هذايا تقولوا لهم وشنو باش تعمل انت شنو هما لي زاكسيون اللي برمجتوهم او ما برمجتوهمش باش تحسنوا من البيرفورمانس تاع لونتربريز نتاعكم شنو هو اللي برمجتو كيسكو زافي بريفي او با دايور عجبتني او با فسر لي معناتها علاش وهوني عندنا اربع اجابات
باهي الوغ هو سا سا ديمونتر لا ريزيليونس نتاع لونتربريز
تونيزيان
نتاع لو شيف دونتربريز تونيزيان الريزيليونس اللي هما جات اون كريز جات اون سيتياسيون كي تري كومبليكي مي لو شيف دونتربريز يل كومبوز افيك سو كليما سو كونتكست كي تري ديفيسيل اي يل تروف لا فوا دو سورتي دو سي كليما معناتها كي كومبليكي Et ils se projettent, ils arrivent à se projeter. Ou quand on leur pose la question par rapport à leur projection, justement, je nous mets les projets, je nous mets les priorités pour l'année à venir, l'extension géographique de leur marché, et notamment le marché à l'export. Donc ils vont chercher une expansion géographique dans les marchés d'export l'Europe, il va essayer d'élargir vers l'Asie, ou vers l'Afrique subsaharienne, ou vers l'Amérique du Nord. L'autre priorité qu'ils ont désignée, c'est le développement dans le portefeuille d'activité. Donc, مش باش يكتسحوا اسواق جديده اكاهو باش يكتسحوا قطاعات اخرى والا دو نوفو برودوي دونك فما اون لوجيك نتاع انفستيسمون فما اون لوجيك نتاع استثمار اون لوجيك نتاع اون فا الي دو لافون نتاع واللي يزيد يكمل هذايا ديما نلقاوها العقليه هذايا برشا عند الشيف دونتربريز في تونس رؤساء المؤسسات اللي هي يلفون سا يعملوها افيك دي بارتناريا مع شركات اخرين que ce soit maintenant des partenariats avec des entreprises étrangères ou avec des entreprises locales, pour développer de nouvelles activités. Et c'est la bonne approche. Voilà.
Donc, on a fait l'éjeuble, on a fait l'éjeuble, donc, on a fait l'éjeuble, et on a fait l'éjeuble, et on a fait l'éjeuble, sont les actions qu'ils ont prévues ou pas pour améliorer la performance de l'entreprise. Donc, l'optimisation de les process, 15%
interne.
Donc, تحول l'écologie.
Donc,
comme برشا ارقام اخرين ذكركم كانكم تتبعوا فينا وتسمعوا فينا بدايه من 9:30 نجموا يمشيوا جو بونس على صفحتكم فما لايف معناتها نجموا يتبعوها مباشره تلقاوها على صفحات EY على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفوكس ترانزيسيون ايكولوجيك اللي هو الحقيقه اي دوفنو معناتها ان امبيراتيف اليوم معناتها ان امبيراتيف اوجوردي معناتها لونتربريز تونيزيان لو شوف دونتربريز تونيزيان تونيزيان اي معناتها في فاس على هذا الامبيراتيف لا ما عادش في شك على خاطر يا اما في التعاملات نتاعو مع الاسواق الخارجيه يا اما في التعاملات نتاعو افيك لي بارتي برونونت في ليكوسيستيم نتاعو يا اما في التعاملات نتاعو افيك لا ريغلومونتاسيون لوكال والا على الاترانجي لا ترانزيسيون ايكولوجيك لا سستينابيليتي devient maintenant un élément qui est très très important. Donc on a posé la question, chef d'entreprise, oui non, par rapport à la transition écologique. Alors, peut-être hashtag importante, mais je crois qu'il y a un sentiment d'urgence kbir par rapport à ça. Il y a une certaine sensibilité, une certaine sensibilisation par rapport à ce sujet-là, mais je crois qu'il y a un sentiment d'urgence les hauts kbir barcha. Allez, quand on pose la question, à votre avis, sur quel horizon de temps la transition écologique représentera un impératif pour votre entreprise? On a un horizon à 3 ans. On a 40% qui dit que après 3 ans, entre 3 et 7 ans, ça deviendra un impératif pour le sharik interne. Donc, je crois qu'il y a un sentiment d'urgence. Je pense que la situation va évoluer. La pression elle va continuer à augmenter. L'autre question qu'on te repose, si vous avez donc lancé une touma, ou là vous comptez lancer des projets pour renforcer la transition écologique de votre entreprise, à qui on a les budgets? Follow the money. Sinon, les budgets, les ressources que vous êtes en train d'allouer finalement la transition écologique de votre entreprise. Alors, ce qui est important, je cherche le. Voilà. On a 36% des chefs d'entreprise qui sont en train de. Qui sont en train de dire aujourd'hui ils allouent aucun budget. 36%. Donc un tiers, accepte choix, un tiers ne va allouer aucun budget. عنا 32% اللي قالوا on a loué ولا on va allouer donc moins de 500 000 dinars pour la transition écologique de l'entreprise. Les entreprises qui vont allouer un chiffre qui est significatif à partir de 3 millions de dinars, les hauts investissements qui est significatif, sont de l'ordre de 6% à grave. Et donc on sent qu'il y a un sujet de la question autour du financement. Tamouil finalement, tahawl l'écologie. D'ailleurs, il faut trouver les mécanismes de financement. Ou à partir de 9h30, on va discuter des mécanismes finalement du financement tahawl l'écologie pour l'entreprise.
Madame Monet Saïd. يسمحوني معناتها فريمون مركز 100% سي نورمال مع سيمونيل توا شويه حاولت نقرا فريمون نلقى برشا عباد سالوا اسئله ينجموا جوبونس حتى بعد كي باش تبعوكم لايف جوبونس ينجموا يزانتراجيس معاكم ا ديستانس فما عديد المؤسسات باش تبع هوني المكان معناتها فما يظهر لي 40 دونتربريز باش يكونوا حاضرين اكثر سمعي ممكن 60 او اكثر فوالا برشا ان توكا يقولوا برافو على بوكس باغوميتر على البرنامج اليوم احنا ان توكا ديما نتبعوا فما المعلومات ينجموا يفيدوا مستمعينا تلقاونا موجودين شكرا لك سي منير غزالي على تفاعلك معنا وقدمت لنا التقرير نعطيكم موعد توا حتى احنا ممكن نعديهم حتى على الباج نتاعنا مي ان توكا نتصور باش تلقاو بالسهل دونك على الباج في لي ريزو سوسيو نتاع اي واي تنجموا تتبعوا باش يقدم تو لي شيف خاطر هوني اخترنا برشا ارقام مي مش الكل كما قلت كتيب صغير دونك تنجموا تتبعوهم الكل بدايه من 9:30 على صفحات اي واي في مواقع التواصل الاجتماعي فوالا شكرا لك سي منير غزالي يعطيكم الصحه خدمه هايله فريمون